Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Strana SaS vytvorí vyjednávací tím, rokovať bude o novej koaličnej zmluve bez Igora Matoviča. Pápež František slávil svätú omšu za zmierenie v národnej svätyni svätej Anny. Po útokoch na väznicu v Olenivke zomrelo 40 ukrajinských zajacov, proruskí separatisti vinia ukrajinskú armádu. Pokračujeme správami z domova aj zo sveta. Vitajte pri Infolumene. Techniku dnes obsluhuje Marek Rimovci, od mikrofónu pozdravuje Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Strana SaS vytvorila vyjednávací tím, ktorý bude rokovať o novej koaličnej zmluve. Jeho súčasťou bude ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröling a predseda strany Richard Sulík. Rozhodla o tom Republiková rada strany. Vyjednávací tím zároveň dostal podmienku, aby súhlasil len s takou novou koaličnou zmluvou, z ktorej bude vyplývať, že minister financií Igor Matovič nebude členom vlády, informoval Richard Sulík.
Potom, čo sme k 6. júlu opustili koalíciu, to bolo to jednomyselné rozhodnutie Republikovej rady SaS, tak včera sme rozhodli o tom, že pre vyjednávanie o novej koaličnej zmluve jednak ustanovíme tím. Tento trojčlenný tím bol včera večer jednomyselne splnomocnený Republikovou radou, aby viedol takéto nové vyjednávania, ak k ním príde samozrejme.
Prijatím uznesenia chcela SaS spratať zo sveta špekulácie a dohady. Sulík zopakoval dôvody na odchod Matoviča z vlády. Je to rozvrat verejných financií, schvaľovanie škodlivých vecí a znásilňovanie legislatívneho procesu. Hnutie Oľano podľa neho teraz stojí pred rozhodnutím, či uprednostní stranícky záujem alebo záujem Slovenska pred menšinovou vládou. Do poslaneckého klubu SaS zároveň vstupuje Juraj Krúpa, ktorý včera oznámil odchod z klubu Oľano.
Ja vnímam stranu SaS ako stranu odborníkov, ale aj ako stranu, ktorá je jasne hodnotovo ukotvená. Považujem tento môj krok naozaj za logické vyústenie, keďže ako liberál vlastne už volano som nevnímal to, že mám tam už nejaký ten hodnotový priestor. A preto som sa rozhodol aj tú moju odbornosť zúrožiť v strane, ktorej hodnotami sa stotožňujem. Samozrejme, že sa teším na pôsobenie v poslaneckom klube, v ktorej platia pravidlá, ktorá má svoju konzistentnosť.
V SaS ho ustanovili za tým lídra pre obranu, zatiaľ sa však nestáva členom strany. Odchod z Oľano Krúpa zdôvodnil hodnotovými obratmi Oľano a príklonom hnutia k ultrakonzervativizmu.
To bolo rozhodnutie, ktoré som niekoľkokrát odkladal. Poslednou takouto kvapkou môjho rozhodnutia bolo vlastne priznanie toho, že by sa mohla vytvoriť menšinová vláda za podpory rôznych extrémistov, kriminálnikov a kadekoho, ľudí, ktorí bojovali proti tejto koalícii počas celého vládnutia.
Poslanecký klub Oľano sa bude zaoberať obsadením postu predsedu branobezpečnostného výboru, ktorým je v súčasnosti Juraj Krúpa. Uviedol to predseda klubu Michal Šípoš. S krokmi SaS nesúhlasí.
Strana SaS dnes bohužiaľ urobila ďalší nepriateľský krok, ktorý svedčí o tom, že chcú rozbiť už tretiu protikorupčnú vládu. My v hnutí Oľano urobíme všetko preto, aby sme im v tom zabránili.
Premiér Eduard Heger v reakcii na oznámenie SaS uviedol, že strana je rozhodnutá položiť ďalšiu protikorupčnú, reformnú a proeurópsku vládu. Podľa jeho názoru je to stranický egoizmus. Mimoparlamentný hlas SD považuje predčasné voľby za jedinú možnosť, ako ukončiť špinavé zákulisné politické hry. Opakovane vyzýva koaličné strany, aby okamžite začali rokovať o ich termíne. Kritizuje, že vláda sa v lete venuje svojim vnútorným sporom namiesto okamžitej pomoci ľuďom. Jednota dôchodcov na Slovensku spúšťa petíciu, v rámci ktorej začína zber podpisov na presadenie pomoci pre seniorov. Požiadavky zahŕňajú čo najskoršiu mimoriadnu valorizáciu dôchodkov vo výške 8%, ale aj výplatu 14. dôchodku v novembri. Oznámil to predseda jednoty Michal Kotian. Chcú, aby sa požiadavkami zaoberala Národná rada už na septembrovej schôdzi.
Voláme to s členským dôchodom napriek tomu, že vieme o tom, že to je sociálna dávka, pretože tento dôchodok nedostali všetci, tento 14. ale takisto ako aj 13. Aj keď je to veľmi veľký náklad, ale je to predovšetkým pre tých, ktorí majú tie dôchodky nižšie a aj to nám aspoň trochu pomôže. Aj keď to je len jednorazová finančná dávka.
Jednota dôchodcov Slovenska ďalej požaduje rozmrazenie minimálnych dôchodkov a zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty pre seniorov z 50 na 100 eur.
Samotní hotelieri hovoria o tom, že či chcú, lebo nechcú, musia proste zvýšiť ceny a poplatky za hotely, za tie kúpeľné pobyty, pretože im vstúpajú náklady. Nemyslím tým len elektriku, plyn, ale vlastne všetky na stravu, na všetko, na ten pobyt pre tých, ktorí tam teda chodia. A na základe toho sme my aj požadovali od predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby proste táto dávka bola zdvojnásobená. No a potom ďalšie, čo tam je veľmi dôležité, nulové doplatky pre všetky lieky, nielen na najlacnejšie generika, ale aj pre všetkých seniorov.
Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov dodala, že na presadenie požiadaviek budú v priebehu augusta a septembra oslovovať aj koaličné a opozičné parlamentné strany. Chcú žiadať poslancov aj členov vlády, aby akceptovali potreby dôchodcov. Podotkla, že výplata 13. dôchodku skôr už v júli nebola žiadna pomoc. Zdôraznila tiež množstvo seniorov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Mimoparlamentný hlas SD podporuje požiadavky Jednoty dôchodcov. Vyhlásil to podpredseda strany Erik Tomáš s tým, že sú pripravení na rokovania aj podporu pri zbere podpisov pod petíciu za jej požiadavky. Od augusta sa zvyšuje maximálna výška pokút za používanie telefónu za volantom bez systému voľnej ruky. Spolu s podstatným prekročením povolenej rýchlosti sa manipulácia s mobilom zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Za oba priestupky tak bude hroziť aj strata vodičského oprávnenia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Horné hranice pokút za držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez handsfree sa podľa hovorkyne rezortu vnútra Zuzany Eliášov zvýšia v blokovom konaní zo 100 na 150 eur a v riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur.
Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi 3 závažné priestupky počas 12 mesiacov. Mať telefón v ruke počas šoférovania je nepripustné a trestné. Telefonovanie cez handsfree, čo je systém voľných rúk, je v aute v poriadku a je to povolené.
Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť.
Zvýšené pokuty za rýchlosť sú nasledovné. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur. Pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov, obci o 50 km za hodinu a viac, mimo obce o 60 km za hodinu a viac, je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.
Krátko z domova.
Európska komisia vyplatila Slovensku prvú platbu vo výške viac ako 398,5 milióna eur v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Platba je založená na výkonnosti a závisí od toho, ako Slovensko implementuje investície a reformy uvedené v pláne. Komplexný plán obnovy a odolnosti Slovenska je financovaný grantmi vo výške približne 6 miliard eur. Strana Smer SD podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania sabotáže, ktorej sa mali dopustiť viacerí predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry. Súvisí s prepismi a výsluchmi, ktoré majú dokazovať, že činnosť vyšetrovateľov mierila k eliminácii strany Smer SD. Uviedol to predseda strany Robert Fico. Znovu kritizoval činnosť NAKA aj úradu špeciálnej prokuratúry s presvedčením, že ich postup je politicky motivovaný. Podnikatelia môžu využívať pôvodnú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice až do konca augusta. O predĺžení termínu informovala Finančná správa. Používateľov aj napriek tomu vyzýva, aby prešli na novú aplikáciu VRP2 a nečakali do poslednej chvíle, kým bude aplikácia pokladnica odstavená z prevádzky. Na Slovensku zaznamenali 3 nové prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na 6. K nákaze došlo pravdepodobne v zahraničí. Prostredníctvom viac ako 1900 PCR testov odhalili včera na Slovensku vyše 1000 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 608 pacientov.
Cirkvi.
Pri svojej kajúcej púti v Kanade pápež František slávil včera svätú omšu za zmierenie v národnej svätyni svätej Anny v Quebecu. V homílii na evanjeliovom príklade emauzských učeníkov povzbudil k ceste od zlyhania k nádeji. Upozornil na pokušenie úniku a zdôraznil, že jediným riešením je dať Ježišovi miesto v strede všetkého, čo prežívame. Ani pri tejto udalosti nechýbali domorodí obyvatelia Kanady, ktorí v sprievode priniesli obetné dary za spevu skupiny indiánskych žien. Svätý Otec potom urobil mimoriadnu odbočku, keď sa zastavil v centre pohostinnosti a spirituality Bratstva svätého Alfonza. Ako informoval vatikánsky hovorca, pápeža privítali v záhrade zariadenia stáli klienti a pravidelní návštevníci centra, celkovo asi 50 ľudí, vrátane seniorov, ľudí trpiaci rôznymi závislosťami a chorí na AIDS. Pápež sa s nimi neformálne porozprával, počúval ich príbehy a ich prosby o modlitby. Pri rozlúčke im podaroval ikonu Presvätej Bohorodičky z Jeruzalema. Z centra sa presunul na kebecké arcibiskupstvo, kde ho čakal obed. V priestoroch arcibiskupského sídla bude mať pápež aj ďalšie súkromné stretnutie, keď príjme svojich rehoľných spolubratov jezuitov pôsobiaci v Kanade. Následne bude mať verejné stretnutie s obyvateľmi domorodého pôvodu. Pri tejto príležitosti prednesie svoj 8. príhovor. V Trenčíne druhým dňom pokračuje Národné stretnutie mládeže T22. Dnešný program Národného stretnutia obsahoval dopoludnejšie katechézy. Tie prebiehali na rôznych miestach a účastníci boli rozdelení podľa jednotlivých katechéz. Ich téma bola Vstaň, povolávam ťa. Následnú svetú liturgiu na poludne slávil bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák.
Chce vstúpiť do tvojho života, lebo vie veľmi dobre to augustínovské, že nespokojné je tvoje srdce, kým nespočinie v Bohu. Prečo si nervózna? Prečo si nespokojný? Prečo mnoho mladých ľudí nejakým spôsobom prežíva svoj život na prázdno, v takom tom hľadaní ako keby? Lebo nemá Ježiša Krista. Hľadá život tam, kde nie je. A Ježiš Kristus chce, aby sme spočinuli v ňom, aby tvoj život bol zameraný na ňo, aby on mal dôležité miesto v tvojom živote. Lebo vie, že vtedy nájde tvoja duša, tvoje srdce nájde pokoj.
Po obede organizátori pozvali mladých do popoludňa angažovanosti a tvorivosti. V rámci neho mali možnosť zažiť viaceré aktivity. Viac informácií má Peter Štancel.
Simulovaný súdny proces a zasadnutie mestského zastupiteľstva, tvorivé dielne s Danielom Hevierom či rôznorodé dobrovoľníctvo pripravili organizátori Národného stretnutia mládeže počas popoludne angažovanosti a tvorivosti. Nové 35 aktivít sa snažilo splniť sen pápeža Františka, aby sa na celom svete našlo milión mladých ľudí, ktorí budú šíriť sociálnu náuku cirkvi. Táto možnosť oslovila aj samotných mladých.
Je to veľmi príjemné, naozaj tí rehoľníci aj pán farár sú veľmi milí, aj prostredie tu v okolí tohto kostolika je úplne nádherné. Máme výhľad na Trenčín, na centrum mesta, na námestie a tým, že sme tu na vonku, tak o to je to také príjemnejšie.
Asi by som povedala, že sa mi veľmi páči, že vlastne v rámci tohto celého programu Národného stretnutia mládeže sa to akože takéto veci robia, pretože si myslím, že je to dôležité, aby mladí sa naučili akože pomáhať a sa tak angažovať možno aj vo farnostiach, že nie vždy možno aj tá farnosť taká živá a že možno to tak môže ukázať, že dá sa zapájať proste na takýchto miestach.
Súčasťou popoludňa angažovanosti bola aj diskusia pri studni. Jan Holubčík, kňaz Ondrej Chrvala a Františkán Filip Čierny odpovedali na otázky, ktoré sa mladí ľudia chceli opýtať kňazov, ale nemali na to odvahu. Podujatie moderoval Jan Hudáček, ktorý priblížil, aké otázky mladí kládli kňazom.
Mnohé otázky sa týkali tém, ktoré sú možno posledné roky prítomné v cirkvi a s ktorými sa stretávame aj my. Či je to teda antikoncepcia alebo pro-life versus pro-choice téma, takisto téma homosexuálne cítiacich ľudí. Veľa otázok sa týkalo odluky cirkvi od štátu a rôznych alternatív a návrhov riešení. Ale potom boli mnohé iné otázky od toho, že či mali Adam a Eva pupok, až po to, ako by kňazi vysvetlili problém zla vo svete.
Dnešný program uzavrie adorácia s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom s témou Velebí duša moja pána.
Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 tak prevzala do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky po celom území Slovenska. Aktuálne sa charita venuje viacerým projektom. Jedným z nich je aj projekt zameraný na farské charity v spolupráci s organizáciou Renovápis. Tento týždeň sa uskutočnilo zasadnutie diecéznych charít v Banskej Bystrici. Podrobnosti má Simona Gablíková.
V diecéznom centre Jana Pavla II. V Banskej Bystrici sa konalo zasadnutie diecéznych charít. Cieľom prvej etapy projektu diecéznych charít bolo podľa vedúcej sekcie domácich projektov Slovenskej katolíckej charity Viery Vrankovej nastaviť rozvoj vzdelávania dobrovoľníkov farských charít na profesionálnej úrovni.
Cieľom projektu je tak povzbudzovať ľudí k takej komunitnej práci, pomoci núdznym, vzájomnej pomoci ľudí vo farnosti, aby sa tak lepšie spoznávali. Čiže vytváranie takého spoločenstva.
Ako hovorí Viera Vranková, na Slovensku sa veľmi málo ľudí vo farnostiach zapojilo do charitnej činnosti.
Farská charita je vlastne taká predĺžená ruka dieceznej charity, že tak spája tých ľudí, pretože na tej dieceznej úrovni dieceza nemá šancu zistiť, čím sa ľudia stretávajú, čo potrebujú, ako čím im my vieme ako charita pomôcť.
Táto sieť bola podľa Vrankovej veľmi malá, nebola totižto vytvorená, keďže v našej krajine máme okolo 1490 farností a z toho zhruba iba 5% bolo farských charít.
Tá prvá etapa tým, že bola zameraná na rozvoj farských charít, alebo teda budovanie, tak teraz ich máme okolo 12% zo všetkých farností. My sme tie farské charity vybudovali, zaregistrovali, lebo oni sa musia normálne na diecéze, biskup k vydaniu, alebo teda k založeniu farskej charity vydá oficiálne dekret. Teraz už cítime takú potrebu, že tí ľudia je potrebné, aby sa aj tak vzdelávali profesne, aby rozumeli tomu, čo je charita.
Ďalšie zasadnutie diecéznych charít bude v októbri.
Správy zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping a jeho americký náprotivok Joe Biden absolvovali hlboký a otvorený telefonický rozhovor, počas ktorého predstaviteľ Pekingu varoval Spojené štáty, aby sa v prípade Tajvanu nezahrávali s ohňom. Šéf Bieleho domu v reakcii povedal, že pozícia USA ohľadne Tajvanu sa nemení a Washington je naďalej proti jednostranným snahám zmeniť status quo alebo podkopať mier a stabilitu v Tajvanskom prielive. Pokračuje Simona Gablíková.
Americký prezident Joe Biden a jeho čínsky náprotivok Xi Jinping sa včera v telefonickom rozhovore dohodli na naplánovaní prvej osobnej spoločnej schôdzky od nástupu Bidena do funkcie. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na nemenované americké zdroje. Prezidenti USA a Číny diskutovali o hodnote schôdzky tvárou v tvár a budú sa zaoberať nájdením vzájomne priateľného termínu takéhoto stretnutia. Uviedol to zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Ako informovala agentúra Reuters, Xi Jinping počas 5. spoločného telefonického rozhovoru Bidena varoval pred zahrávaním sa s ohňom v súvislosti s Tajvanom. Obavy totiž vyvolali správy o možnej návšteve šéfky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na tomto ostrove, na ktorý si nárokuje Peking. Podľa čínskych médií Xi Jinping Bidenovi povedal, že Spojené štáty by sa mali riadiť princípom jednej Číny a zdôraznili, že Čína je rozhodne proti nezávislosti Tajvanu a zasahovaniu vonkajších síl. Agentúra Sky News podotýka, že Washington nemá oficiálne vzťahy s Tajvanom a riadi sa politikou jednej Číny, ktorá diplomaticky uznáva Peking, nie Tapej. Na základe zákonov USA je však povinný poskytnúť ostrovu prostriedky na obranu a v kongrese sa zvyšuje tlak na explicitnejšiu podporu. Vo vyhlásení Bieleho domu sa uvádza, že politika USA voči Tajvanu sa podľa Bidena nezmenila a Spojené štáty sú ostro proti jednostrannému úsiliu zmeniť status quo alebo podkopať mier a stabilitu v Tajvanskom prielive. Čínsky prezident zároveň zdôraznil, že obe strany potrebujú udržiavať komunikáciu o makroekonomických politikách, globálnych dodávateľských reťazcoch a zabezpečení globálnej potravinovej a energetickej bezpečnosti.
Proruskí separatisti uviedli, že v dôsledku ukrajinského ostreľovania zomrelo najmenej 40 ukrajinských zajatcov, ktorí boli zajatí počas bojov o mesto Mariupol. Hovorca proruských separatistov v Donetskej oblasti Daniel Besnonov uviedol, že Ukrajinci útočili pravdepodobne raketometmi HIMARS na väznicu v meste Olenivka. Ukrajinská armáda tieto správy poprela a ubezpečila, že nikdy neútočila na civilné ciele. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
V dôsledku ukrajinského ostreľovania zahynulo najmenej 40 ľudí a 130 ďalších osôb utrpelo zranenia. Hovorca separatistov dodal, že tieto počty sa môžu ešte meniť. Informáciu neskôr potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany, ktoré uviedlo, že okrem toho bolo pri útoku ranených aj 8 zamestnancov väznice. Denník The Guardian uvádza, že ruský spravodajský portál RIA Novosti uviedol, že v spomínanej väznici sa nachádzali i príslušníci pluku Azov, ktorí niekoľko týždňov v meste Mariupol areál oceliarní Azovstal. Odvezení tam boli, keď sa skončilo obliehanie mesta. Britský denník však upozorňuje, že správu nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská armáda však poprela, že by podnikla útok na väznicu v meste Olenivka na východe Ukrajiny. Spresnila, že ozbrojené sily Ukrajiny, ktoré plne dodržiavajú princípy a pravidlá medzinárodného humanitárneho práva, nikdy neostreľovali ani neostreľujú civilnú infraštruktúru a už vôbec nie miesta, na ktorých sú pravdepodobne zadržiavaní ich kolegovia, vojnoví zajatci. Zároveň z útoku obvinila Rusko. Ruskí okupanti sa podľa ukrajinských ozbrojených síl takýmto spôsobom snažia dosiahnuť svoje zločinecké ciele, obviniť Ukrajinu z páchania vojnových zločinov a zároveň zakryť mučenie zajatcov a popravy. Rusko popiera, že sa jeho armáda na Ukrajine dopúšťa vojnových zločinov. Kyjev však Rusko viní, že začalo proti Ukrajine nevyprovokovanú dobývačnú vojnu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil prístav Čornomorsk na juhu Ukrajiny, aby dohliadol na naloženie prvej lode ukrajinským obilím určeným na vývoz. Jeho kancelária spresnila, že ide o prvú loď od začiatku vojny a je to turecké plavidlo. Spojené štáty a ďalších 37 krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vytvoria misiu expertov, ktorí posúdia situáciu v oblasti ľudských práv v Rusku, oznámil to hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. Spomínané krajiny k tomuto kroku pristúpia na základe aktivácie tzv. Moskovského mechanizmu pre vyšetrovanie ľudských práv. Jeho aktivácia je odpoveďou na nedávne kroky, ktoré Rusko prijalo, aby obmedzilo slobodu prejavu a právo na pokojné zhromažďovanie. Ide tiež o reakciu na správy o mučení zadržiavaných osôb v Rusku. Ukrajinský súd zmiernil trest ruskému vojakovi Vadimovi Šišimarinovi, ktorého 23. mája odsúdili na doživotie za zabitie neozbrojeného civilistu. Šišimarin si tak odsedí 15 rokov. Českým hasičom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru, ktorý v Národnom parku České Švajčiarsko hasia 6. deň. Plamene však stále nemajú pod kontrolou. Oheň sa rozhorí aj tam, kde ho už raz uhasili. Práce hasičom komplikujú padajúce stromy. Dve talianske hasiace lietadlá sa dnes vracajú späť do Talianska. Česi tak požiadali o pomoc Švédsko. Ich lietadlá prileteli dnes popoludní. Najmenej 43 kliník v Spojených štátoch prestalo poskytovať interrupcie, odkedy najvyšší súd USA 24. júna zrušil výklad o ústavnom práve na tento zákrok. Vyplýva to z údajov americkej neziskovej organizácie podporujúcej práva na interrupciu. Tieto kliniky tak boli zatvorené alebo sa zamerali na iné formy zdravotnej starostlivosti.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. Po domácom triumfe 4-1 nad veľským tímom AFC Newtown zvíťazili aj v odvete druhého predkola na pôde súpera 2-1. Zverenci Michala Gašparíka sa o týždeň 4. augusta stretnú v treťom predkole s poľským tímom Rakov Częstochowa. Postúpili aj futbalisti Dunajskej Stredly. Po triumfe 2-0 nad Vikingur Gotha zvíťazili rovnakým skóre aj v domácej odvete. Zverenci Adriana Gulu sa o týždeň stretnú v treťom predkole s rumunským tímom FCSB. Účinkovanie v Európskej konferenčnej lige sa však skončilo pre MFK Ružomberok. V odvetnom zápase nedokázali na ihrisku lotyšského FC Riga zmazať manko 0-3 z prvého zápasu a prehrali 1-2. Disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie potrestala Slovan Bratislava za rasistické správanie jeho fanúšikov počas prvého zápasu druhého predkola Ligy majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť. Slovenský klub musí zaplatiť pokutu 40 000 eur a čiastočne mu uzavreli štadión celý C sektor pre najbližší domáci zápas v európskych súťažiach. Fanúšikovia Slovana sa tiež nedostanú na duel tretieho predkola Európskej ligy na pôde Olympiakosu Pireus. Zákaz predaja vstupeniek je navyše platný na dobu 2 rokov, ale podmienečne. Dnes pokračuje Fortuna Liga svojim tretím kolom. O 17. sa proti sebe postavili futbalisti Žiliny a Banskej Bystrice. Stav je po prvom polčase 2-0 pre Žilinu. Slovenská atlétka Lenka Gimerská získala na Európskom olympijskom festivale mládeže striebornú medailu v behu na 400 metrov. Za víťaznou Edanur Tulumovou z Turecka zaostala o 18 stotín. Slovensko sa včera na Ajov tešilo aj z druhého cenného kovu, ktorý vybojovala slovenská reprezentantka Anna Šimková v skoku o žrdi a získala bronzovú medailu. Z víťazstva sa teší aj tenistka Renáta Jamrichová, ktorá získala na Európskom olympijskom festivale mládeže zlatú medailu vo dvojhre. Vo finále deklasovala Nemku Filipu Ferberovú 6-1, 6-0. Jamrichová okrem toho zabojuje aj vo finále mixu a na podujatí tak určite získa 2 cenné kovy. Miešanú štvorhru hrá v páre s Danielom Balaščákom. Slovenská dvojica nastúpi proti rumunskému tandemu, ktorý tvorí spolu s Gabrielom Getuom práve Ionescuová. Do semifinále C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome postúpilo 5 slovenských lodí. Najlepší výkon predviedol Matej Beňuš, ktorý skončil v prvej rozjazde na 4. mieste. Alexander Slavkovský obsadil 7. miesto. Stratégia nefungovala Markovi Mirgorodskému a nevyšla mu ani opravná jazda, v ktorej minul 20. bránku. Spomedzi žien postúpili všetky 3 Slovenky na čele so Zuzanou Paňkovou. Tá absolvovala bezchybnú jazdu a v najlepšej 20. sa predstaví aj v K1. Z prvého kola postúpila aj 13. Emanuela Luknárová a po opravnej jazde Soňa Stanovská. Asociácia profesionálnych hokejových klubov nesúhlasí s rozhodnutím výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jeho členovia schválili termínovník typu z extraligy, Slovenskej hokejovej ligy, model oboch profesionálnych súťaží aj druhej ligy mužov. Podľa schváleného modelu vypadne posledný tým typu z extraligy priamo do nižšej SHL. Víťaz druhej najvyššej súťaže postúpi medzi elitu tiež priamo. Asociácia však tvrdí, že o modeloch súťaží rozhoduje lígová rada a nie výbor SZLH. Predseda predstavenstva asociácie Miroslav Kováčik uviedol, že predložili argumenty, aby zachovali model, ktorý tu platil doteraz. Riešenie je však nedohľadne. Miroslav Kováčik v tejto chvíli nevidel priestor na diskusiu. Slovenský tenista Norbert Gombož neúspel v druhom kole dvojhry na turnaji ATP v chorvátskom Umagu. Podľahol najvyššie nasadenému Carlosovi Alcarazovi zo Španielska 2-6 a 3-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
Tá zrážková činnosť sa rýchlo bude presúvať na stredné Slovensko, to už hovorím o zajtrajšom predpoludní a dosť pršať, aj s búrkami to bude. A popoludní už by sa to naplno malo prejaviť potom aj na východnom Slovensku a tiež. A povedal by som, že možno aj silné búrky to budú. Sobota, keď bude taká nepríjemná daždivá, tak bude aj studená. Tam najvyššia teplota na juhu Slovenska asi nebude ani 25 stupňov a na severe ešte menej, možno o 10 menej.
Dnes o 20. si môžete vypočuť mimoriadny prenos Trenčína. Pobožnosť krížovej cesty bude viesť košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zažite tak aj prostredníctvom nášho vysielania atmosféru Národného stretnutia mládeže T22. Pokojný zvyšok dňa želajú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia Marek Rimovci a Alžbeta Paulíková. Do počutia.